Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Ba, gaur euskaldun jatorren eran agurtuko zaituztet. Nahore? Punto. Ikusiz baduzu, bekainak eta burua pizkat altzatu dizkiote puntori, behar den bezala.
Puntori edo gure animalia mitologikoari.
Edo animalia mitologikoari.
Bai, ze, bai. Podcastonen entzule ilustre batek ala deitu zion.
Bai, eta jendeak ikusten dunean, harrituta gehatuko da, topatu godunarekin. Puntos aparte, aste honetan Euskal Herrian historia egingo duen gertakari bat historiarekin lotzen saiatuko gara gaurkoan, gure garaiko eta ez dakit historiako Euskal Herriko lehen greba feminista orokorra.
Bai, hala da, eta ordun aitzakia horrekin emakumeek egindako lehen greba ekarriko dugu gogora, edo besan da emakumeek bakarrik egindako greba. Ze gizonekin batera asko zenago egin zuten.
Seguro.
Bai. Izan ere, idatziz edo marraztuz igual esan berko genuke, jeroglifikotan jaso zutelako, jasotako lehen greba kristaurreko 1142ko azaroaren 14ean egin zen.
Zeinen aurretik esan duzu?
Jesukristoren.
Superstar.
Bai, alegia duela 3000 urte baino gehiago. Gaina azaroaren 14ean, urte horrena duela gutxi bete da, esan bezala Egipton, eta Ramses hirugarrenaren garaian. Ta zehazki, erregen haranean, ez, farabiaren hilobia egiten ari ziren langileak egin zuten greba, aurrez, hainbat egunez, soldata ordaindu etzietelako. Horrek esan nahi du, farabiaren hilobiak erekitzen eritzen zirenak, lehenago piramidetan eta gero erregen haranean, langileak zirela. Eta horrek hipotesi bat, ez, bertan bera uzten du, eta da esklaboak ireki zituztela. Eta beste hipotesi bat ere estralurtarrek ireki zutela.
Bueno.
Edo agian estralurtarrek piramideak ez egin alizateko teknologiaz gain greba eta langile eskubideen kontzeptua ere ekarri zuten.
Hori zaitek esen nik kontrakoa entzun izan diotan batetan Iker Jimenez patatero hori,
Kontua, bai, personaki ez. baina bai. Kontua zaila dela esaten emakumeen lehen greba zen izan zen, ez? Baina, gehienetan ez aipatzen dena da Londresen 1888an egindakoa. Zehazki, pospologileen greba.
Bai.
Oroar, pospoloak fabrikatzeko sektoran, eta zehazki, Londreseko istendeko fabrika batean, Bryant and May pospolo fabrikan, hortan aritzen zirenak, nagusiki emakumeak izate ziren. Emakumeak edo neskatoak, adintxikiko neskatoak ere erabiltzen zituzten horretarako. Lan horretan, baldintzak oso kaxkarra ziren, gutxinez 10 orduko landaldiak egiten zituzten eta ez zuten soldata finkorik jasotzen. Azkenean ekoiztutakoaren arabera, ez? Egindakoaren arabera kobratzen zuten.
Nekien Globo eta Amazon garaia hartan ere existitzen zienik.
Bai. Baina salbuespen bat zegoen. 14 urte 7ko neskatoak zaukaten privilegioa soldata finko bat jasotzekoa.
Baitu.
Asteko 4 penikeko soldata. Gainera, ba, ez, lanean beharrezkoak ziren material batzuk, pegamentua, sokak, eta ez, eta beste material batzuk, beraiek langile jarri behar zituzten. Ez zituen enpresa jartzen.
Ja.
Eta, gainera, zigor ekonomikoak isunak jartzen zizkieten, oso zorrotzak, uskerien gatik. Ba, esaterako, irupenik, kentzen zizkieten, beren postua txukuna izateagatik, edo hitz egiteagatik, hitz egin utxagatik. Eta baita ere adibidez, oinak zikinak izateagatik. Eta zergatik zeuzkaten oinak zikinak? Ba, gehienek zapatak erosteko nahikoa dirurik ez zutelako.
Alegia naziren bati, auzitzeko sarreran lanak egingo zaitu libre idaztea buratu aurretik, ba, bat ezte baten bati ere buratu zitzaion, eta praktikan jarri.
Eta adibide bat jartzeagatik, adibidez, behin eskatu bati erretilu bat erori zitzaion, eta sei penikeko isuna jarri zioten. Eta gogoratu behar dugu, astean lau penik besterik ez zitula irabazten. Kontua da gaina, baldintza horiek okertu egin zirela, 1871an, gobernuak pospoloen gaineko zerga berri bat ezartzea proposatu zuelako. Horrek eragingo zuen pospologileen baldintzak okerrera egitea, ez? Enpresa buruena ezain beste, segurazki. Eta horregatik, ba, 10,000 pospologilek martxa bat egin zuten parlamentura, proposamena bertan behera geratu zedin, eta gehienak emakumea ezkoa zian, edo neskatuak, 13 eta 20 urte bitarteko hori, neska eta emakumeak. Uhum. 1881, 1885, 1886 greba partzial batzuk, edo saiakera batzuk ere egin zituzten pospologileek, baina ez zuten ez jarripenik, ez ondoriorik ekarri. Eta azkenean 1888ko ekainaren 23an hasi zen, ez, berriro pizten.
Pizten.
Bai.
Bai, ondo karreta.
Pospolo azitzeiten. Bai, kontua da, gainaren 23an, Ani Besant ekintzaileak artikulu bat idatzi zuela, ba, pixka bat egoera hori salatuz, eta orduan Bryant and Meiko arduradunek, ez, fabrika ontako arduradunek, artikulu horrekin haserre, dokumentu bat idatzi zuten, eta langilei sinatu arazi zieten, edo nahi zieten, baino langileek uko gintzioten horri, ez esan zuten. Eta orduan handikan egun batzutara, uzailaren bian, langile bat kaleratu zuten. Aitzakiren bat jarriko zuten, ez? Ba, oinutxik zebilela, edo alako zerbait.
Egunon, esan zuela, sartzen.
Adibidez. Eta orduan hasi ziren, langile batzuk erabaki zuten, hori lana ustea, greba egitea. Zehazkin 1,400 gora, edo inguru izan ziren grebaren lehen egunean lana utzi zutenak.
Ez dira gutxi?
Ez. Eta orduan zuzendaritzak atzera egin zuen eta esan zuen kaleratutako langilea berriro kontratatzea onartzen zuela. Baina pospologileek esan zuten ezetz. Eskaera gehiago egin zituzten eta ordainetan gehiago behar zutela lanera itzultzeko. Handikan lau egunera, uztailaren 6an langile guztiak greban zeuden eta ekoizpena erabat etenda geratu zen.
13 urteko neskatoak fabrika geldiarazten.
Bai.
Gehia horren bezala.
Orduan, ordezkaritza bat juntzen Ani Besanten gana, Ani Besant askok jo izan dute grebaren, piztaile, buruzagi, ez, moduan. Baina, hori da, haren gana jo zuten arte, etzukan grebaren berririk, hau da zuk esan bezala, 13 urteko neskatuak izan ziren, hori bultzatu zutenak. Baina, bai, Besantek lagundu zuela grebaren berri zabaltzen, grebalariek lortu zuten parlamentuko kideekin biltzea, eta prentxan ere sekulako jartzuna izan zuen kasuak, eta orduan bai, enpresak negoziatzea erabaki zuen.
Ai, eta bideok.
Bai. Langileen eskaera nagusiak, soldataren eta isunen ingurukoak ziren, baina beste eskaera bat ere egin zuten. eta zan bazkaltzeko toki berezi bat izatea. Alegia, fosforik etzegoen toki batean bazkaltzeko aukera izatea.
Ze. Ze gauzak, eh?
Ze kapritxo zezkaten, eh? Bai.
Ze gauzak.
Kontua da fosforoa, eta zehazki fosforo txuria, pospoloak egiteko erabiltzen zena, oso kaltegarria dela osasunerako, eta zehazki fosfonekrosia eragiten duela. Fosfonekrosia eragiten duena da azkenean matrailezurren nekrosia, ez? Uh-huh. Azkenean matrailezurra bat desegin egiten da. Lehenengo sintoma izaten da normalean aginetako mina, ez? Gero hortzak erortzen hasten zitzaizkien, gero hortzoiak handitzen, eta bueno, azkenean gaixoen 120 inguru hiltzen zen, baina gainerakoak ziren batera ondo geratzen.
Ja. Ja, bueno, fosforo txuriak ere hori izan behar da, denez du txarra. Palestinan herritazte bilak eta terroristak bere izten dakien, zuntzipen handiko oh, arma bat.
Inteligentea da, bai.
Hori da, bazpare.
Eta gainera, enpresak, langilei, bi aukera ematen zizkien, eta gineko minakin eta zirenean, ez, nuna aukeratu bat zeukaten. Edo hortzagin guztiak erauztea,
beitu?
Edo lan auztea.
Ba, oiz, lan egin, ala bizita guztia.
Zaila, aukeratzen, eh? bueno, kontua da, azkenean, presiopean eta negoziatu ondoren, Brian Tanbeik baldintzak onartu zituela, eta greba aura amaitu zela. Baino, oraindik denbora pixka bat gehiago beharko zen fosforo txuria ekoizpenetik desagertarazteko, ba, gauza hauek oso mantxo, ez, joaten direlako. 1906an, Bernako hitzarmenak fosforo txuria erabiltza debekatu zuen, nazioartean, handikan bi urtera, ondo hausnartu ondoren, Londresko parlamentuak hitzarmenaren debekua kontuan hartzea erabaki zuen.
Kontuan hartu.
Bai. Eta handikan beste bi urtera, 1910ko abenduaren 30ean jarri zen indarrean debeku hori, ba hori, azkenean pospologileen greba eta 22 urtera.
Bueno, gauza hauek bakizu. Palestioko kontuak beti dia motelak, ez?
Bai.
Batez ere tartean interes ekonomikoak daudenean.
Hori da. Baina, bueno, beste ondorio bat ere izan zuen, eta da, 1976an, Tony Russell kompositoreak musikal bat egin zuela. The Matchmakers izenekoa. Top great selectable, hardly detectable, phosphorus. Phosphorus. Taste is more subtler and spreads just like butter. Great phosphorus. Phosphorus. Our special beauty cream, we look a proper dream. Bai, bueno, entzun dugu musikalaren pieza derrau. Eta agian norbaitek pentsatuko du, grebari esker, handik aurrera emakume langilek ez zutela sustantzia toksikoekin lan egin beharko, ezta?
Sustantzia toksikoekin lan egin, empresario maritxuloak, adibidez?
Baino ez da, etzen hori gertatu.
Etzen hori.
Ez. Eta beste kasu batek harriko dugu, pixka bat berriagoa. Eta da, 1920ko hamarkadan, estatu batuetan, enpresa batek pintura erredaktibo distiratxuz erlojuetako horratzak eta zenbakiak margotzeko pues, emakumeen eskulana erabilizuela berriro ere. Pintura horrek, ez, margo horrek, ilunpean distira egiteaz gain, pues, neskak sintoma fisikoak ez, hasi ziren sentitzen, eta radio neskak edo radium girls deitu zieten.
Barkau. Ilunpean distira egiten zuten langile hoiek.
Bai.
Ose, tipo, guziluz.
Hori da.
Hori nola da. Bueno, baina salduko dugu.
Bai, hori da. Egia da hoi etzietela musikalik egin, baina ne baduzue gehiago jakin, barkatu, 2018an pelikula bat, film bat egin zuten, orain kontatuko dugun historio honekin. Historia 1917an hasten da, New Jerseyn, Orangen, zehazki, astatu batuetan, esan bezala, eta Radium Corporation enpresak fabrika berri bat zabaldu zuen, Undark, edo ez iluna, inglesez, izeneko pintura erradiaktibo hori, ez, erlojutako horratzak eta zenbakiak margotzeko. 1920an beste fabrika bat zabaldu zuten, Illinoisen, eta aurrerago beste bat, hirugarrena, Connecticuten.
Ze atera ziteken gaizki pintura radioaktiboa erabilita?
Bai. Egia esan hasieran ekoizpenaneko txikia zen, ze ilunpean ikusitezken ordulariak luxuzko salgai oso bitxiak ziren, ez? Baina Lehen Mundu Gerrak frogatu zuen oso erabigarriak zirela. Azkenean militarrek, ez? Agiri gabe eta, ez?
Jakin edute zer orduan.
Bai, zerrutan hilko diren. Bai. Orduan erakunde militarren eskaera geroz eta handiagoari erantzuteko, ehundik gora langile kontratatu zituzten, ez? New Jerseyko Orantzeko egoitza horretarako eta gehienak emakumeak edo neska gazteak, inkluso pospologiak baino gazteagoak ere kontratatu zituzten. 11 urteko neskak ere aritu ziren fabrikan. Azkenean esku txikiagoak eta trebeagoak omen zituzterako, ez? Bai. Hori ere gaur egun gertatzea omen da.
Hemen ez, baina, bueno, gero esan dezatela kapitalismoak ez du lanik sortzen. Osea, umei ere lan merkatura sartzeko aukera esku-eskura jartzen dira.
Bai, eta gainera, enpresak honek, ez, Radium Corporation honek lelo bat sortu zuen, azkenean neskek erabili beharreko teknika labur bilduz. Lip, dip, paint, zan inglesez, hau da, Espainia murgildu margotu, ez itzuliko genuke. Hor esan nahi du, pues lehenik pintzela ahora eraman behartzutela, punta Espainiez busti, eta hola lana zehatzago, ez, bustizkero lana zehatzago azelako, eta hobeto egin zitekelako. Gero, pintzela andarke pinturan sartzen zuten, eta azkenik erlojuaren esfera margotzen zuten. Hori bine eta berriro.
Ze erta daiteke gaizki.
Eta orduan, radioarekin, ez, lanean aldi batean jarrun ondoren, langileen arropak eta gorputzak ilunpean distira egiten hasi ziren. Eta ghost girls edo neska mamuak esaten zieten orduan. Eta maiz neskak ez, luk hori, luk berezi hori bultzatu zuten ere bai. Eta orduan fabrikatik atera baino lehen, ba, Espainiak edo Atzazalak propio margotzen zituzten margo distiratxuarekin.
Modaren industria agian ez da zentzu gehien duen sektorea, eta kasunetan ez dakipa ala izan orte zen.
Bai, eta norbait pentsatu ezak ere, pues, neska horiek ez ze harinak ziren, ez harinkeria egotzi dakieke hori egiteagatik. Baina kontua da nesek etzekitela, ez?
Imaginatzen edo.
Radioak ze efektu zituen. Eta gainera ikusi dugun bezala, ez? Lelo eta guzti, enpresak butzatzen zuela, hori, ez, ahora eramatea, Espainetan izatea. Baino enpresako arduraunek, bai, bazekiten, ordurako erradioa oso arriskutsua zela. Goratu ezagun, Marie Curie bera horregatik hiltzela, ez, erradioak eragindako minbiziaren gatik. Baino, bestela ere, zuzenaritzako kideak, eta ikerlariak adibidez, radiora hurbiltzean, fabrikan, hau da, denak gizonezkoak.
Oh, kasualitatea.
Maskarak, pantailak edo antzeko abes elementuak erabiltzen zituzten. Sabin A. Bon Sotxoki, markatu, hau zan, pintura radioaktibo hori, ez, andark hori asmatu zuena, bisita egin zuen fabrikara eta salatuta geratu zen nesken baldintzak ikusita. Baina, bueno, arduraunek esan zioten lasai egoteko, eta berdin jarretzeko esan zieten langilei, etzela ezer gertatzen.
Bai, gizona babestuta eta emakumea distiratxu.
Hori da, bai. Baina ilunpean distira egiteaz gain, neskak sintoma fisikoak sentitzen hasi ziren, berehala, nekea, anemia, hortzak erortzea, ez? Pospolo ginen kasuan bezala, ezurrak austea, enpresako lanituako medikuek askotariko diagnostikoak egin zizkieten, baina ez zuten sekula radioarekin lotu, gertatzen zitzaiena, erradiaren ondorio ziltzen lehen izan zen Amelia Maia izeneko 24 urteko emakume gaztea, eta ofizialki sifilisak jota hiltzen.
Oh, beste klasiko bat.
Bai. Eta azkenean hori intzuten, ez? Sifilisa askotan erabilitzukuten egoera salatzen hasi ziren neskak, azkenean gutxiesteko eta beraien erantzukizuna saiesteko.
Bueno, neska dizdiratu eta promiskuak.
Hori da, hori da.
Ya está.
Bai.
Zegei behar da.
Baina, bueno, azkenean lortu zuten kasua epaitegietara eramatea. Lehena izan zen Grace Fryer, Orantzeko fabrikako langile bat, eta aurrerago beste lau lankidekarekin bat egin zuten, baina ez zokaten bitartekorik, eta oso zaila zen enpresa handi baten aurka egitea. Eta ez zuten lortu abokaturik, haien alde egingo zuen abokaturik, beste bi urtez. Eta noiz iritsi zen egoera horren inflexio puntua?
Noiz.
Ba, biktimen zerrendan gizonezko basartu zenean. 1928an, Bonso Txoki esan dugu, pinturaren esmatzailea, pues ura bera. Hiltzen. Bai, bai.
Nola zitzaien balenago bururatu, ikusita gizakiren historian, gizonez sortutako arazo bat konpontzeko onena dela, ekuazioan gizon basartzea.
Hori da, hori da. Orduan hasi ziren konturatzen, zuk esan bezala, onartzen arazoaren iturburua radioa zela, eta urte hortan bertan, 1928an, Grace Fryer eta bere lankidek epaiketa irabazi zuten. Gero Illinoiseko plantako langileek ere antzeko bidea egin zuten, eta 1928an lortu zuten aldeko sententzia. Baina, bueno, azkenean dirutan jasotako kalte ordainek ez zieten ezer gutxirako balio izan, ba hori, salatzaileetako asko prozesua amaitu baino lehen hiltzirelako, edo hori, epaiketak amaitu eta gutxira, ez, hilabete gutxitan hiltziren. Hmm. Baina behintzat, esan dezakegu, langileen osasuna babesteko legeak bultzatzen hasteko edo balio izan zuela. Ba hori.
Borroka horrek?
Bai.
Lorpen horrek? Bueno, ez dago, eski, ez? Azten tan zeintza eta hortan diren langileen duintasuna oldarriko atu den ez luz eta zabale Euskal Herrian. Ba, langileen zeintza ere apuntu izan zuten borroka mugarria gogarraztea, ba, ez dago soberan.
Hori da.
Beraz, ba, hoxe. Ostegunean ikusiko dugu elkarkalian.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.